Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 8 qershorë 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Qeveria e Kosovës e ka miratuar sot të strategjin për lobime për njohje. Ministri Agim Çeku tha se dokumenti që po përgatitet do ta avancoj forcën e sigurisë së Kosovës e nuk do ta degradoj atë. Lëvizja vetëvendosje ka kritikuar krijimin e Komisionit për reformën zgjedhore, por ekspertët theksojnë se kjo reformë është e domosdoshme. Pa autoritetet ende nuk kanë vendosur se çka do të bëhet me kombinatin Trepça, a do të ketë privatizim apo revitalizim. Pas se takimit me presidentin e Azerbejxhanit Aliyev, presidenti Boris Tadić tha se Serbia e falendron këtë vend për mbështetje lidhur me Kosovën. Zyrtarët lokal në Pakistan thonë se nga sulmet e aeroplanave amerikan pa ekuipazh janë vrarë 16 militante të dyshuar. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve që e ka përgatitur Valona Teliçi.
Presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev po qëndron në Beograd ku është pritur nga homologu serb Boris Tadić. Duke folur para gazetarëve në pallatin presidencial, Aliyev tha se Azerbajxhani do ta përkrahë integritetin territorial dhe suverenitetin e Serbisë, njëjtë siç e përkrahet dhe Serbia suverenitetin e Azerbajxhanit. Ndërkaq Tadić tha se i është mirënjohës shtetit azerbajxhanas për qëndrimin ndaj Kosovës. Dy presidentët kanë biseduar për rritjen e bashkëpunimit me theks të veçantë në fushën e energjisë dhe ekonomisë. Tadić tha se Serbia është interesuar që ta përfshi Azerbajxhanin në projektet rajonale. Ministrat e mbrojtjes së NATO-s janë mbledhur në Bruxelles për të rishikuar rezultatet e fushatës ajrore në Libi. Javën e kaluar, Aleanca u pajtua që të zgjerojë operacionet e saj edhe për 90 ditë të tjera si pjesë e mandatit të dhënë nga OKB-ja. Kjo fushat ka për qëllim të mbrojë civilët nga sulmet e regjimit të Muammar Gaddafit. Në Washington, presidenti amerikan Barack Obama tha se ka pasur progres të rëndësishëm pas sulmeve të NATO-s dhe se është çështje kohe deri kur Gaddafi do të largohet nga pushteti. Por lideri libian i palëkundur në qëndrimin e tij pasi përmes një mesazhi të transmetuar në televizionin shtetëror, ai tha se do të qëndrojë në vendin e tij i gjallë apo i vdekur. Kryeministri britanik David Cameron tha se Britania dhe Franca do të shtyjnë përpara draft rezolutën në Këshillin të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, e cila dënon represionin që ushtron regjimi i presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Duke folur para parlamentit, Cameron tha se rezoluta do të kërkojë përgjegjshmëri dhe aksion humanitar. Nëse dikush voton kundër rezolutës ose vë veto ndaj saj, ajo le të mbetet në ndërgjegjen e tyre, ka thënë Cameron. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov tha se Rusia kundërshton idenë një rezolute të tillë. Grupet për të drejtat e njeriut thonë se të paktën 1300 persona kanë humbur jetën që nga mesi i muajit mars, kur edhe kanë shpërthyer protestat antiqeveritare në Siri. Zyrtarët lokal të Pakistanit thonë se raketat e aeroplanëve amerikan pa pilot kanë vrarë 16 persona që dyshohet se janë militantë në pjesën veriore të Pakistanit në afërsi të kufirit me Afganistanin. Zyrtarët thonë se sulmet ndodhen në zonën fisnore të Waziristanit Verior. Deri më tash nuk është bërë i ditur identiteti i të vrarëve. Shefi i Energjisë Bërthamore të Iranit ka njoftuar se do të transferohen aktivitetet e uraniumit të pasuruar nga një vend të cilin e kanë shfrytëzuar me vite dhe se do të trefishojnë kapacitetin e prodhimit. Televizioni shtetëror iranian ka cituar Farajdin Abazi Davanin të ketë thënë se 20% e punës së pasurimit do të dërgohet këtë vit nga objekti që gjendet në pjesën qendrore të Iranit në një objekt tjetër, i cili gjendet në pjesën jugperëndimore. Zbulimi i objektit Fordov në vitin 2009 nxiti OKB-n që të fuqizojë sanksionet kundër Republikës Islamike. Ministri Gjerman i Shëndetësisë tha se ka arsye të shpresohet se bakteri që deri më tash ka vrarë 24 persona ka arritur kulmin e tij të përhapjes. Ministri Daniel Barr, duke folur në një televizion gjerman, tha se rastet të reja të infektimit me Escherichia coli regjistrohen çdo ditë, mirë po numri i tyre ka filluar të bie. Nga 24 viktima të përhapjes së këtij bakteri, 23 kanë qenë gjermane. Autoritetet shëndetësore vazhdojnë të kërkojnë burimin e infektimit disa javë që prej rastit të parë të shënuar më 2 maj. Kombet e Bashkuara mbajnë sot një takim të nivelit të lartë për të rishikuar strategjitë globale për të luftuar SIDA-n 30 vjet pasi kjo sëmundje u zbulua te pacienti i parë. Sipas statistikave të OKB-s, në botë ekzistojnë 34 milion njerëz që jetojnë me virusin HIV, i cili e shkakton sëmundjen e SIDA-s. Fondet për të luftuar këtë sëmundje janë rritur në 15.9 miliard dollar në vitin 2009. Shumica liderëve në takimin që mbahet në New York do të shkojnë në Afrikë dhe vende të tjera të varfra, të cilat po përballen në masë të madhe me këtë sëmundje. Në mblokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë, unë jam Valona Teliqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, në funksion të koordinimit të aktiviteteve diplomatike për shtimin e njohjeve, qeveria Kosovës ka miratuar sot strategjinë e saj për lobim. Kjo strategji u tha se përfshin aktivitete diplomatike lobuese nga institucionet dhe miqtë ndërkombëtar, duke i ndarë edhe shtetet tek të cilat do të lobohet në kategori specifike. Më gjërësisht për këtë strategji në kroniken e përgatitur nga korespondenti ynë Ziadin Gashi.
Qeveria e Kosovës ka miratuar strategjin për njohje me anë të cilës synon një mobilizim të përgjithshëm diplomatik në shërbim të shtimit të numrit të vendeve që do ta njohin Republikën e Kosovës. Kryeministri Hashim Thaçi tha se lobimi i deritashëm si dhe aktiviteti që pritet ta shetutje me anë të kësaj strategjie do t'i sjellë Kosovës njohje të reja.
Natyrisht këto takime do të jenë zakonisht inkurajuese për vazhdimin e procesit të njohjeve të reja të mbetura për Republikën e Kosovës.
Ndërkohë, sponsoruesi i kësaj strategjie, ministri i punëve të jashtme Enver Hoxhaj, tha se strategjia përfshin aktivitetet që institucionet, krerët e institucioneve, por edhe miqtë ndërkombëtar do të angazhohen në fushën e lobimit për njohje të reja. Ai tha se kjo strategji përfshin 5 fusha në për të cilat janë të rënditura vendet me karakteristikat e tyre veç.
Ka 5 grupeve të shteteve të cilat kanë bënë në relacion bilateral dhe të njohjes me Kosovën, janë shtetet që kanë njohur Republikën e Kosovës. Grupi i dytë janë grupi shtetet që janë shumë afër njohjes së Republikës së Kosovës, një grupi tretë është që kanë dhënë sinjale pozitive që mund të lëvizin drejt njohjes së Kosovës, ka një grup të katërt që kanë qëndrim neutral për Kosovën, të cilët deri më tash nuk janë deklaruar sa i përket njohjes së Kosovës, dhe ka një grup të pestë të cilët janë kundërshtar të pavarësisë së Kosovës.
Punët në hartimin e kësaj strategjie janë koordinuar edhe me zyrën e presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga, përderisa zyrtarë të qeverisë nga partia partnere PDK-s në koalicionin qeverisës, ata të Aleancës Kosova e Re, kanë lënë të nënkuptohet se kjo strategji nuk është koordinuar mjaftueshëm me këtë subjekt politik. Zëvendës kryeministri Begjet Pacolli, i ngarkuar i qeverisë për lobim, tha se e kishte shfletuar sot këtë strategji në ditën kur ajo është publikuar në mediat lokale.
Atë që se kompaçi se kom lezu sot.
Në anën tjetër, ministri për diasporën, por nga radhët e Aleancës Kosovare, Ibrahim Akulli, tha se ministrat janë fare pak të informuar me përmbajtjen e kësaj strategjie.
E vlerësoj, edhe duhet vlerësohet puna që është bërë në hartimin e kësaj strategjie, por besoj se sot është e ngushtë që ne të votojmë për një dokument të cilin e kemi para pak qasësh. Do të ishte mirë që të shihet se çfarë përbon brenda, se cila do të jetë edhe mundësia e involvimit të tjerëve në këtë proces. Dhe konsideroj se do të ishte më mirë të krijohet një hapësirë kohore kur ne mund të japim vlerësim të drejtë, dhe kjo do të ishte në mbledhjen e arsyeshme të qeverisë.
Sidoqoftë, pavarësisht kërkesave që konsultimet të vazhdojnë, strategjia është miratuar unanimisht nga qeveria e Kosovës, kurse disa detaje të saj u tha se do të mbeten konfidenciale pasi që kanë të bëjnë me interesin strategjik të politikës dhe interesit të Kosovës. Kosovën deri më tani e kanë njohur 75 shtete, ndërkaq synimet e institucioneve janë që të sigurohet edhe një numër prej 100 njohjeve të reja për të shmangur pengesat që po i shkaktojnë shtetit të Kosovës në antarësimin dhe përfaqësimin e saj në organizata dhe mekanizma ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Agim Çeku është shprehur se një draft memorandum, i cili është në fazën fillestare të përpilimit, do ta avancojë e jo degradojë këtë forcë. Nga ana tjetër, ministri i Brendshëm Bajram Rexhepi tha se ky draft memorandum po bëhet sipas ligjit në fuqi. Këto komente u bën sot nga në Komisionin Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri. Kryetari i komisionit Ahmet Isufi tha se FSK-ja do t'i përmbush funksionet e sigurisë që nuk i përkasin policisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Draft memorandumi iniciuar nga Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës mund t'i japë detyra shtesë pjesëtarëve të FSK-s, por kjo çështje më shumë do të jetë në të mirën e sigurisë së qytetarëve të vendit, kanë deklaruar Ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Agim Çeku dhe ai i punëve të brendshme Bajram Recepi gjatë raportimit në Komisionin për punë të brendshme dhe siguri. Ministri Agim Çeku bëri të ditur se iniciimi i memorandumit që është duke u hartuar është bërë në bazë të ligjit të FSK-s dhe kushtetutës së vendit.
Ky draft memorandum është një projekt iniciuar nga Ministria e Forcës së Sigurisë me qëllim që të fuqizohet FSK-ja dhe FSK-ja të merë ato detyra që i ka të përshkruar në mandatin e vetë. Por, është një dokument i panëshkruar, është një dokument në fazën shumë fillestare të tij.
Dokumenti sipas drejtuesit e Ministrisë së FSK-s ka për qëllim avancimin e kësaj force dhe jo degradimin e saj. Çeku madje ka hedhur poshtë deklaratat se me këtë memorandum mund të policizohet FSK-ja.
Ky draft apo ku të bëhet memorandum është një projekt për avancimin e rolit dhe misionit të FSK-s, jo degradimin e tij. Nuk është projekt për policizimin, siç po thonë të FSK-s, është një projekt për të fuqizuar sektorin e sigurisë Kosovë, që policia e Kosovës gjithmonë mund të llogarisë se ka dikush kur mund të ndihmojë në një operacion më të ndërlikuar kur i vijnë fuqi njerëzore më shumë apo ta mbulojnë një pjesë të fushëveprimit tyre të tjerë. Vetëm nëse e kërkon.
Edhe ministri i punëve të brendshme Bajram Recepi tha se memorandumi i cili pritet të miratohet duhet të jetë konform ligjeve në fuqi. Siç është shprehur Recepi, është vullnet i të gjitha institucioneve të vendit që FSK-ja të arrijë sa më shpejt kapacitetet e plota të saj. Ndërsa ka shpjeguar se para arritjes së një marrëveshje të tillë mes ministrive do të njoftohen të gjitha organet shtetërore të vendit.
Kjo është versioni që e kanë propozuar FSK-ja, po them parimisht shqecimet që unë i kompon media kanë qenë se FSK-ja po përzihet në punë policisë, arrestimet delikvente, jo kontrollimi i turmave dhe dikush ka lëndu se nga përshkojnë ka një shtetë policore ose ushtarat që nuk është.
Ndër të tjera, në draft memorandum parashihet angazhimi forcës së sigurisë së Kosovës edhe në arrestimin e delikuentëve dhe mbajtja e tyre derisa ti dorëzohen policisë, por edhe për menaxhimin e situatave që dalin jashtë kontrollit dhe kontrollimin e turmave në rrugë dhe tubime. Ndërkaq disa nga anëtarët e Komisionit për punë të brendshme dhe siguri kanë deklaruar në takim se cili do angazhimi FSK-s, që është jashtë misionit të paraparë me kushtetutën e vendit, është i papranueshëm në aspektin politik e juridik. Anëtarët e komisionit madje kanë thënë se nuk është në natyrën edhe në praktikën e ushtrive perëndimore që të merren me detyra policore. Kryetari i këtij komisioni Ahmet Isufi u ka bërë thirrje të dy ministrive që asnjë marrëveshje apo nënshkrim i memorandumeve të mos bëhet pa që në pajtim me rregullat dhe ligjet në fuqi të vendit.
Memorandumi duhet të jetë në përputhje me ligjin. Unë nuk e di ku ka mund dal ai draft ose ai dokument të cilin në fakt edhe mediat e kanë publikuar. Po është jashtë kompetencave në bazë të nenit 9.3. Sot forca sigurisë së Kosovës do të jetë e dizajnuar dhe përgatitur për të përmbushur funksionet e sigurisë që nuk i përkasin policisë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lëvizja vetëvendosje ka kritikuar ashpër krijimin e Komisionit për Reformë të Sistemit Zgjedhor, duke thënë se kjo bëhet që të zhvendoset vëmendja nga ndjekja penale e mashtruesve, që e kanë abuzuar sistemin zgjedhor. Por eksperti Mazlum Baraliu konsideron se reformimi sistemit të zgjedhjeve është i domosdoshëm dhe nuk ka të bëjë asgjë me sistemin e drejtësisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Ngritja e Komisionit për ndryshime në ligjin zgjedhor si pjesë e marrëveshjeve politike nuk është bërë për interesat e qytetarëve të Republikës së Kosovës, ka vlerësuar lëvizja vetëvendosje. Përfaqësuesi i kësaj lëvizje Dardan Seidiu ka thënë sot në një takim me media se ngritja e këtij komisioni është bërë për interesat e klasës politike apo për mbajtjen në pushtet të njëjtëve njerëz që janë edhe sot. Ai ka kritikuar kompetentët për mos iniciimin e procedurave ligjore ndaj siç i quan ai manipulues dhe vjedhësve të votave në zgjedhjet e përgjithshme të fundit.
Kjo është edhe më e qartë kur synohet që zgjedhja e problemit të bëhet në anë të komisioneve jo në anë sistemit drejtësisë. Pra, të zhvendoset vëmendja nga ndjekja penale e mashtruesve në kinse reformimin e sistemit zgjedhor. Pra, ata që kanë udhëzuar manipulimin sistematik të votës, ata që kanë bërë manipulimin sistematik të votës, duke futur gjithë mekanizmin shtetëror dhe partijak në funksion të manipulimit të votës, tani të njëjtit mundohen të fshihen prapa komisioneve për reformë sistemit zgjedhor. Pra, po të njëjtit mundohen të zhvendosin vëmendjen nga veprat penale Në kënse debat për se si duhet jetë sistemi zgjedhor.
Por njohës si të rëthanave zgjedhore në Kosovë lërsojnë se qështja ngritjes komisionit për ndryshimet në ligjin zgjedhor dhe qështja ndjekjes penale të personave të dyshuar për manipulim ose vjedhje të votave janë qështje krejtësisht të ndara. Mazlum Baraliu, ish kryetari komisionit qendror të zgjedhjeve, thot se ngritja e komisionit për ndryshimet në ligjin zgjedhor është e domosdoshme.
Gjithsesi që një proces reformues dhe një punë një komisioni parlamentari mandatuar për të bërë një punë domosdoshme për të përmirësuar legjislacionin i cili është katastrofal, atëherë nuk është me çdo kusht të domosdoshmërisht i lidhur me një segment të kësaj çështje që do të thotë ndjekja penale. Ajo mund të bëhet duke punuar kjo, po do të ketë vullnet politik për të ndjekur ata keqbërësit në procesin elektoral dhe duhet të ketë seriozitet dhe përgjegjësi të organeve fundimit të ligjit, këtë rast të organeve gjyqësore dhe të drejtësisë përgjegjësisht në Kosovë që vërtet ndiqen të gjithë ata.
Ndryshe se diu ka thënë se lëvizja vetëvendosje nuk është kundër ndryshimit në ligjin zgjedhor, por sipas tij për këto ndryshim duhet ta japin mendimin e tyre qytetarët e Kosovës apo siç thot ai sovrani.
Procesi reformimit të sistemit zgjedhor duhet siguroj spari një debat gjatë pafshirës. Nuk mund të kërkojmë pe qytetarëve të hedhin votën e tyre vetëm momentin kur marrin vendime. Qytetari duhet të jetë pjesë e procesit, diskutimeve, debatit gjatë pafshirës, i cili duhet të jetë kualitativ, në cilin duhet të përfshihen grupet e interesit, pra gjithkush që ka zonë këtë republikë duhet të jetë pjesë e debatit dhe kështu të reformohet sistemi zgjedhor e jo në zyra të mbyllura me komisione që mundohen të krijojnë përshtypjen se ne e kemi qartë se ku kemi dështu dhe tani më me një reformim do e zgjedhim problemin.
Në këtë pik pajtohet edhe Baraliu i cili thot se një debat gjithë përfshirës është më se i nevojshëm gjatë procesit të ndryshimeve në ligjin zgjedhor.
Pa një debat publik ku do të merren pjesë të gjitha segmentet e shoqërisë, i tërë spektri, edhe politik, edhe social, edhe civil. Shoqërisë nuk mund të ketë një akt të njëjtë si juridik, siç është në këtë rast kodi zgjedhor, i cili është i interesit dhe i rëndësisë primare për gjithë qytetarët dhe për çdo qytetar veçanërisht. Prandaj debat po dhe të gjerë dhe të shtrirë dhe një konsensus politik dhe një debat publik.
Sidoqoftë, lëvizja vetëvendosje ka thënë se megjithatë do të marrë pjesë në komisionet dhe organet që do të merren me sistemin zgjedhor, duke vazhduar punën në krijimin e një modeli zgjedhor që garanton përfaqësim, si dhe një sistem zgjedhor që, siç thuhet, është në funksion të qytetarit e jo në funksion të kastave politike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Autoritetet në Kosovë ende nuk kanë vendosur për fatin e kombinatit të Trepça, lidhur me atë se a do të privatizohet apo revitalizohet. Udhëheqës të kompanisë Trepça kërkojnë që sa më shpejt të miratohet ligji për Trepçën e pastaj të shikohen në forma për revitalizimin e saj. Aktualisht në Trepçë, në pjesën jugore të Mitrovicës, punojnë më se 1300 punëtorë shqiptar dhe 1000 serb, të cilët janë të vendosur në pjesën veriore të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Ferhat Shala, menaxheri kësaj ndërmarrje, thotë se vetëm miratimi ligjit për Trepçën do të mundësonte eliminimin e barrierave me të cilat aktualisht ballafaqohet ky kompleks.
Po konsiderojmë që ligji i Trepçës do të zgjidhë një pjesë të problemeve, një pjesë të moratoriumit dhe një pjesë të zgjidhjes do ta orientoj qartë perspektivën zhvillimore të ndërmarrjes. Edhe pse ende është në draft, nuk mund ta komentojmë tash për tash.
Edhe Muzeji Selmani Antar i Komisionit për Tregti, Zhvillim dhe Industri në Kuvendin e Kosovës pohon se autoritetet kompetente në radhë të parë duhet të miratojnë ligjin për Trepçën e pastaj të shikojnë forma adekuate për rigjallërimin e saj.
Dhe pas kësaj thyet në këtë kombinat në një korporatizim dhe të ndohen gjitha departamentet e Trepçës dhe qihet ekskluzivisht ku mund të hyet në përmes partneritetit publiko-privat në Trepçë. Se në rase ngellet akoma Trepçë kështu si është dhe produktet e saj qiten për mbeturina, atëherë nuk e diku është përfitimi i Trepçës.
Por zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit thonë se janë duke punuar me një ritëm të përshpejtuar në nxjerrjen e ligjeve të reja që rregullojnë fushën e privatizimit dhe likuidimit. Ylli Kaloshi, zëdhënës në këtë agjenci, shpjegon më shumë.
Tashmë janë krijuar grupet punuese për ndryshimet legjislative dhe punojnë intensivisht për nxjerrjen e këtyre ligjeve dhe zëvendësimin e rregullore të urmikut. Probleme deri më tani kanë paraqitur pikërisht këto rregullore të urmikut dhe mos unifikimi i bazës ligjore. Se si do të vazhdojnë proceset pas miratimit të ligjit, natyrisht do të veprohet në bazë të ligjit që do të miratohet në Kuvendin e Kosovës.
Mënyra më përshtatshme për rifunksionalizimin e Trepçës është rivitalizimi dhe jo privatizimi i saj, thot Ferhat Shala. Ai thotë se Trepça konsiderohet si një ndërmarrje rëndësishme veçantë që mund të ketë ndikim shumë të madh në zhvillimin ekonomik të vendit. Dhe për këtë arsye, sipas tij, ky gjigant duhet të rivitalizohet.
Dhe rivitalizimi nënkupton zgjedhjen e problemeve të mëdha juridike, pronësore, zgjedhjen e problemeve të statutit të ndërmarrjes, zgjedhjen e problemeve sociale dhe mjedisore.
Ndryshe, Trepça, si gjigant ekonomik kosovar, me aset edhe degë të ndryshme të shpërndara në rajone të ndryshme, jo vetëm në Republikën e Kosovës, por edhe jashtë saj, ka qenë një prej ndërmarrjeve më të mëdha të Jugosllavisë në vitet e 80-ta, me mbi 20,000 punëtorë. Ndërsa ky gjigant tashmë numëron rreth 1340 punëtorë shqiptar, kurse 1000 punëtorë të tjerë janë te komuniteti serb dhe punojnë në sektorët e kësaj ndërmarrje që gjenden në pjesën veriore të qytetit të Mitrovicës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Femrat që janë shërbyese civile në institucionet publike nuk e kanë të caktuar kohëzgjatjen e pushimit të lehonisë, megjithëse zbatimi i ligjit të punës në Kosovë ka filluar prej 1 janarit të këtij viti. Kjo çështje nga zyrtarë të ministrive të ndryshme komentohet në mënyra të ndryshme. Pushimi i lehonisë në Kosovë është 12 muaj, prej të cilëve 9 paguhen, ndërsa 3 jo. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Gim Krasniqi, drejtori i buxhetit në Ministrinë e Financave, thotë se edhe pse buxheti për pushim të lehonisë është paraparë me dispozita ligjore, institucionet publike dhe private po hezitojnë të pranojnë punëtorë të gjinisë femërore.
Konkurset e fundit që i kem hapur për sektorin publik, por përgjithsi duhet ta pranojmë që nga njëherë kemi hezituar. Atë mos e bëni femën apo një mashkull. Po problemi është që përveç një femën do tjetë poshim prej një viti, ne do të kemë probleme me zavendësim. Thjesht, ne nuk mund brenda një kohë shumë shkurt, gjejmë një zavendësim adekuat.
Por Gjulnaze Novobërdaliu, zyrtare ligjore në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenjes Sociale, paraqet një problem tjetër në ligjin e punës. Ajo thotë se në këtë ligj nuk është sqaruar pushimi lehonisë për shërbyesit civil. Novobërdaliu megjithatë pohon se Ministria e Punës është e gatshme të zbatojë plotësisht ligjin, por siç thotë ajo, ministri tjera po hezitojnë një zbatim të tillë.
Në ligjin për shërbim civil nuk ekziston doni sqarim sa do të zgjat. Mirë po, zyrtari i Ministrisë të Administratës Publike tregoj se rregulloria është hartuar dhe është dërguar në qeveri. Prandaj une këtu si përfaqësuese e departamentit ligjor Ministrisë Punës dhe Mirëqenies Sociale, sa i përket pushimit lehonisë në sektorin privat dhe publik, të gjitha procedurat janë ndërmarrë dhe ne si departament jemi të gatshëm të implementojmë plotësisht kitnen të cili është me 12 muaj të pushimit lehonisë.
Por Hysni Kryeziu, zyrtar ligjor në Ministrinë e Administratës Publike, thekson se për shërbyesit civil në ligjin e punës, pushimi i lehonisë duhet të rregullohet me akt nën ligjor, pasi që siç thot ai, për këta shërbyes nuk është i përcaktuar afati. Megjithatë, ai thot se ka informacione se për shërbyesit civil nuk po zbatohet pushimi i lehonisë prej 12 muajsh, ashtu siç e parasheh ligji i punës.
Është debatuar në ligjin për shërbyesit civil, ju e keni pa me siguri, ka mbetë se kjo të rregullohet, do thotë me një akt në ligjor, nuk është i përcaktuar afati aty. Pasi që nuk është i përcaktuar më afati, ligji punës ka hyrë në fuqi, do thotë sipas me si jurist, si interpretim që e bëjnë, të gjithë qytetarët duhet ta aqëzojnë në rëzmu të zonë këtë diskriminim mes shërbyesve civile dhe shërbyesve tjerë.
Sipas ekspertëve shëndetësor, rënja e natalitetit ka shënuar shifra shqetësuese. Në 10 vjetët e fundit janë raportuar 27.8% lindje më pak krahasuar me vitin 2000. Nëse shifrat krahasohen me ato të vendeve evropiane, rënja e natalitetit në Kosovë është ndër më të lartat në Evropë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor, zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Washington Post që shkruan për praninë amerikane në Afganistan. Në artikullin me titull, si të dilet nga Afganistani, pa e krijuar një konflikt më të gjerë, autori i shkrimit, Henry Kissinger, ishte sekretar amerikan i shtetit, shkruan postjerash se një mekanizëm ligjor detyrues mund të jetë mbetja një force amerikane, një garancion ndërkombëtar ose prani, ose më së miri që të dyja këto. Të dëgjojmë pra thekse nga ky artikull.
Shtetet e Bashkuara kanë hyrë në Afganistan për të ndëshkuar talibanët për mbrojtje të Al-Qaidës, e cila në udhëheqjen e Osama Bin Ladenit kishte kryer sulmet e 11 shtatorit. Pas një fitoreje të shpejt, forcat amerikane kanë mbetur për të ndihmuar ndërtimin e një shteti pas Taliban. Kështu shkruan në numrin e sotëm e përditshme amerikane Washington Post. Sipas së njëjtës, ky shtet ndërtim mundesh me ironi, sepse kombi afgan është në kundërshtim me forcat pushtuese. Kur forcat e huaja tërhiqen, politikat afgane kthehen në një garë mbi territorin dhe popullsinë nga grupe dhe sekte të ndryshme. Sipas gazetës, sondazhet tregojnë se mbi 70% e amerikanëve besojnë se Shtetet e Bashkuara duhet të tërhiqen nga Afganistani. Që negociatat të kthehen në një strategji dalëse duhet të plotësohen katër kushte: armpushimi, tërheqja të gjitha ose shumicës së trupave amerikane, krijimi një qeverie koalicioni ose ndarja territoreve midis partive konkurrente, si dhe një mekanizëm i detyrimit. Ky i fundit, sipas Washington Post, është elementi më i rëndësishëm dhe më i vështirë për të mbështetur. Pas dekadave të luftës civile, palët nuk kanë gjasë të ndihen të detyruara nga dispozitat e çdo marrëveshjeje. Talibanët në veçantë do të përpiqen të marrin përsipër qeverinë e koalicionit apo të shkelin armpushimin. Në mungesë të një mekanizmi të besueshëm të detyrimit, negociatat me talibanët do të kthehen në një mekanizëm për kolaps. Sa më shpejt dhe më substanciale të jetë tërheqja, aq më i vështirë do të jetë procesi negocues. Mekanizmi i detyrimit, vijon artikulli, mund të jetë një forcë mbetur amerikane, një pranim ndërkombëtare ose më së miri një kombinim i të dyjave. Tërheqja e plotë është definitive dhe nuk duhet të ketë iluzione për rindërhyrje. Edhe pse roli mbizotrues i Shteteve të Bashkuara ndonjëherë e rrëson atë, rezultati në Afganistan në thelb është një problem politik ndërkombëtar. Perceptimet se forca më e madhe globale ka psuar disfat mund t'i japë një shtys gjihadit global dhe rajonal. Militantët islamik mund të inkurajohen për të lartësuar taktikat të ngjashme në Kashmir apo Indi, të tilla si sulmet në Mumbai më 2008. Fqinjet të tjerë të Afganistanit do të jenë në rrezik të ngjashëm nëse një qeveri e dominuar nga talibanët u kthehet praktikave origjinale të tyre, shkruan gazeta. Të gjithë fqinjet do të ishin të kërcënuar. Rusia në jugun e saj me musliman, Kina në Xinjiang, iranianët shiit nga tendencat fundamentaliste të sunitëve. Përpjekjet diplomatike, pjesërisht rajonale, pjesërisht globale, do të ishin të nevojshme për të shoqëruar bisedime direkte me talibanët. Por një konferencë rajonale do të ishte mënyra e vetme që negociata dypalëshe me talibanët të mund të realizohen. Një zgjidhje e qëndrueshme rajonale në Afganistan do të ishte një fillim i denjë, shkruan në fund Washington Post.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Qeveria e Kosovës e ka miratuar sot të strategjin për lobime për njohje. Ministri Agim Çeku tha se dokumenti që po përgatitet do ta avancoj forcën e sigurisë së Kosovës e nuk do ta degradoj atë. Lëvizja vetëvendosje ka kritikuar krijimin e Komisionit për Reformën Zgjedhore, por ekspertët theksojnë se kjo reformë është e domosdoshme. Autoritetet në Kosovë ende nuk kanë vendosur se çka do të bëhet me kombinatin Trepça. Femrat që janë shërbyese civile në institucionet publike nuk e kanë të caktuar kohëzgjatjen e pushimit të lehonisë, megjithëse zbatimi i ligjit të punës në Kosovë ka filluar prej 1 janarit të këtij viti. Pas së takimit me presidentin e Azerbajxhanit Aliyev, presidenti Boris Tadić tha se Serbia e falendron këtë vend për mbështetje lidhur me Kosovën. Zyrtarët lokal në Pakistan thonë se nga sulmet e aeroplanave amerikan pa ekuipazh janë vrarë 16 militantë të dyshuar. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.